It's good to be here in the house of God.
Ir prieks būt šeit Dieva namā.
It's beautiful to hear this wonderful choir.
Brīnišķīgi klausīties šajā skaistajā korī.
And to have this time of worship together.
Un ka kopīgi mēs varam slavēt Dievu.
I arrived already on Friday night.
Es ierados piekdienas vakarā.
Yesterday morning I walked around in Riga.
Vakar es nedaudz pastaigāju pa Rīgu.
And I saw your beautiful city.
Un es skatījos jūsu skaisto pilsētu.
And I went into some of the nice churches there.
Un es iegāju kādās no tām skaistajām baznīcām.
Very beautiful.
Ļoti skaisti.
But they are more like museums.
Taču tās baznīcas ir vairāk kā muzeji.
But this is the most beautiful church I have seen.
Un šī ir visskaistākā baznīca, ko esmu redzējis.
Because the church is not a building.
Jo šī baznīca nav vienkārši ēka.
The church are people.
Tie ir šie cilvēki.
People who have God's joy, God's love in their heart.
Cilvēki, kur sirdīs ir Dieva prieks, Dieva mīlestība.
We are the church.
Mēs esam draudze.
And the church of Jesus is growing very fast today.
Un Jēzus draudze mūsdienās ļoti ātri aug.
I'm from Germany.
Es esmu no Vācijas.
I lived since 3 years in Belgium, in Brussels.
Es 3 gadus dzīvoju Beļģijā.
Before that, I have been a missionary in the Philippines.
Pirms tam es biju misionārs Filipīnās.
And in Indonesia.
Un Indonēzijā.
And I will share a little bit about this.
Un es nedaudz dalīšos par savu laiku tur.
We have been reading in our reading about this great banquet which a man prepared for his friends.
Mēs jau lasījām par šīm lielajām svinībām, šo lielo banketu, ko kāds kungs sagatavoja. Saviem draugiem.
And he had a lot of preparation for this feast.
Un priekš šīm svinībām bija liels darbs ielikts.
And my brother and his fiance, they also have prepared their wedding already.
Un brālis un viņa līga arī ir jau gatavojis, jau gandrīz sagatavojušies.
And he shared, it's a lot of preparation.
Ir daudz jāgatavojas.
And still some more things have to be prepared this week.
Un joprojām arī nākamajā nedēļā ir kaut kādas lietas, kas vēl ir jāizdara.
And so this man, he was preparing a great banquet.
Šis vīrs, viņš gatavoja milzīgas svinības.
One time I was invited in the island of Sumatra in Indonesia for a wedding feast.
Bija kāds brīdis, kad mani Indonēzijā uzaicināja uz milzīgām kāzu svinībām.
And this was out in the village.
Un tas bija ārā no ciema.
And they prepared the wedding for about 2,000 guests.
Viņi bija sagatavojuši kāds apmēram 2000 viesu.
So all around the village they had this big mats.
Tāpēc tur visu apkārt bija tāda liela, tāda paklāja.
They put it out in the fields.
Viņi tur laukos bija viņus izklājuši.
And 10-15 people could sit on one mat.
Un uz vienu no tām paklājiem varēja apmēram 10-15 cilvēku sasaisties.
Then somebody came and he put the rice in the middle.
Un kāds atnāca nolikt tur vidū rīsas.
Another guy, he had some meat, he put it there.
Un kādam bija gaļa, viņš atnāca nolikt to gaļu.
And then everyone starts to eat.
Un visi sāka ēst.
2,000 people.
2,000 cilvēku.
A big feast.
Liels svinības.
Many seats.
Ļoti daudz sēdvietu.
So this man, he was preparing a great banquet.
Un šis vīrs, viņš gatavoja lielu banketu.
Just figure in your mind.
Vienkārši iedomājieties savā prātā.
A great feast.
Tad milzīgs svinības.
With thousands and thousands of seats.
Tūkstošiem sēdvietu.
Much more than on the picture.
Daudz vairāk nekā tajā bildē.
What a preparation.
Kas par gatavošanos.
He had killed many oxen.
Viņš bija nokāvis daudz vēršu.
They were on the grill already.
Viņi jau tur cepās uz grila.
And they brought fruits and vegetables.
Un bija augļi un dārzeņi.
And tons of food was ready.
Un šausmīgi daudz ēdiens bija gatavs.
And then the master sent his servants out.
Un tad šis kungs izsūtīja savus kalpus.
To his special friends.
Pie saviem draugiem.
He said, come.
Kurus viņš bija aicinājis. Viņš teica, nāc.
Come to my feast.
Nāc uz manām svinībām.
Everything is ready.
Viss ir gatavs.
And I didn't want to come.
Bet viņi negribēja nākt.
Why?
Kāpēc?
Just imagine.
Iedomājies.
Your friends.
Ka tavi draugi.
Would not show up next week.
Nākamnedēļ neierastos.
And you would sit alone.
Un tu sēdētu viens.
Terrible.
Šausmīgi.
One said, "Oh, I cannot come."
Viens teica, "Nē, es nevaru nākt."
I just bought a field.
Es tikko nopirku tīrumu.
I have to look for my field.
Man jāiet es apskatīt.
The other one said,
Otrais teica,
"Oh, I just bought 5 yoke of oxen."
Es tikko nopirku 5 jūgus vēršu.
I have to go and try them.
Man viņi ir jāaplūko.
The third one said, "Oh, I just got married."
Trešais teica, es tikko apprecējos.
My wife doesn't allow me to go.
Sieva neļauj iet.
I cannot leave the house.
Es nedrīkst pamest māju.
These were strange excuses.
Tie ir savādi attaisnojumi.
As I was a missionary in the Philippines.
Kad es Filipīnās biju misionārs.
We had a tribal outreach.
Mēs mēģinājām aizskart ciemetus.
And we had some on the mountains we bought some land.
Un mēs nopirkām zemi tīrumu uz kalnos.
And I was trying to buy a rice field.
Es mēģināju nopirkt rīsu lauku.
So before we signed the contract.
Un līdz ar to pirms mēs parakstījām līgumu.
We went out to look for the rice field.
Mēs atradām to lauku.
We looked for the ground, how is the earth?
Mēs apskatījāmies, kāda ir zeme.
We looked for the water supply.
Mēs apskatījāmies, kur ir ūdens padeve.
And we checked everything.
Mēs pārbaudījām visu.
And after we were convinced this is a very good field.
Un tad, kad mēs bijām pārliecināti, ka šis ir ļoti labs lauks.
We signed the contract.
Mēs parakstījām līgumu.
And we paid the money.
Un mēs samaksājām naudu.
After you buy a field, you don't need to look at it.
Pēc tam, kad tu esi nopircis lauku tīrumu, tev jau nav jāiet viņu apskatīt.
You start planting.
Tu sāc jau darīt.
You also bought a water buffalo.
Mēs arī nopirkām ūdens bifeli.
Because for the field we need a buffalo.
Jo, nu, lai laukā strādāt, vajag bifeli.
To pull the plow.
Lai vilktu arklu.
So we got the buffalo.
Mēs nopirkām bifeli.
And for 3 days we were testing him.
Un 3 dienas mēs viņu pārbaudījām.
So my friend Roberto.
Mans draugs Roberto.
He was trying to plow with the buffalo.
No, viņš mēģināja to darīt ar.
To find out if he is strong.
Lai pārliecinātos, vai viņš ir stiprs.
If he listens to the commands.
Vai viņš klaus pavēlēm.
Or if he is a lazy buffalo.
Vai arī varbūt viņš ir slings bifels.
After we were convinced this is a very good buffalo.
Tad, kad mēs bijām pilnīgi pārliecināti, ka šis ir ļoti labs bifels.
We paid for it and it was ours.
Mēs par samaksājām un tas bija mūsu.
These guys, they had stupid excuses.
Ar šiem vīriem bija pilnīgi muļķīgi attaisnojumi.
It's like somebody would say, "Oh, I just bought a computer."
Tas ir tā, kā tagad kāds pateikt, "Es tikko nopirku datoru."
And I have to look at my computer.
Un man ir jāskatās uz manu datoru.
I cannot come to your wedding.
Es nevaru nākt uz tavām kāzām.
Or the other one says, "Oh, I just bought a new car."
Vai kāds saka, "Es tikko nopirku jaunu mašīnu."
I want to drive my car.
Es gribu pabraukāt ar savu mašīnu.
This is more pleasure than being in your wedding.
Tas ir daudz patīkamāk nekā būt tavās kāzās.
Or the third one says, "Oh, I just have a date with my girlfriend."
Un trešais saka, "Nu, man jāaiziet uz randiņu ar savu meiteni."
Please excuse me.
Lūdzu piedod.
This is more better for me than being with you.
Tas man būs daudz labāk nekā būt ar tevi.
See, it says here they made excuses.
Ir rakstīts, viņi sāk aizbildināties.
They didn't want to come.
Viņi negribēja nākt.
Why not?
Kāpēc?
Why they didn't want to come?
Kāpēc viņi negribēja nākt?
They found excuses.
Viņi sāka aizbildināties.
Sometimes we also find excuses.
Reizēm arī mēs meklējam attaisnojumus.
Why we cannot put God's kingdom first?
Kāpēc mēs nevaram novietot Dieva gribu pirmajā vietā?
I'm too busy today.
Es šodien esmu pārāk aizņemts.
Yeah, I would love to come to your wedding.
Es jau ļoti labprāt nākt uz tavām kāzām.
But sorry, I'm very busy.
Bet es esmu briesmīgi aizņemts.
I have some other things to do.
Man ir citas lietas, kas jādara.
See, in the context of this oriental culture.
Šīs kultūras kontekstā.
They were really dishonoring this man.
Viņi tiešām apkaunoja šo vīru.
Publicly they showed their disrespect.
Viņi publiski izrādīja savu necieņu.
Their message was, "We don't want you."
Viņa vēsts bija, mēs tevi negribam.
"We don't want to celebrate with you."
Mēs negribam ar tevi svinēt.
"We hate you."
Tu mums nepatīc.
That was something very bad what they did.
Tas, ko viņi izdarīja, bija šausmīgi slikti.
That's why this man he got very angry.
Tāpēc šis vīrs kļuva ļoti dusmīgs.
Because they were putting him to shame.
Jo tie cilvēki viņu apkaunoja.
People they were laughing about that man.
Cilvēki smējās par to vīru.
Look at this man.
Apskatieties uz viņu.
He's preparing this big banquet.
Viņš ir sagatavojis šo lielo banketu.
He killed all these oxen.
Viņš ir nokāvis visus šos vēršus.
He prepared thousands of seats.
Viņš ir sagatavojis tūkstošiem sēdvietu.
And no one wants to celebrate with him.
Un neviens negrib ar viņu svinēt.
His friends.
Viņa draugi.
Are not his friends.
Nav viņa draugi.
They don't want to celebrate with him.
Viņi negrib ar viņu svinēt.
They were laughing about him.
Viņi par viņu smējas.
And then the man said,
un tad šis vīrs teica,
he sent his servants out.
Viņš izsūtīja savus kalpus.
He said, go out quickly.
Viņš teica, ejiet raiti.
And invite the people.
Un aiciniet ļaudis.
Whomever you will find.
Lai ko jūs atrast.
On the streets.
Uz ielām.
Go to the marketplace.
Ejiet uz tirgu.
So they went out.
Un tāpēc viņi gāja ārā.
The oxen still on the grill.
Un svērs joprojām tur cepās.
And they brought people in.
Un viņi aicināja cilvēkus.
And the place started to fill up.
Un tā kunga dams sāka piepildīties ar cilvēkiem.
And then the servant, he came to the master.
Un tad kāds kalps nāca pie savu kunga.
In verse 22.
22. Pantā.
He says, Lord, we have done everything you have commanded us to do.
Un teica, kungs, mēs esam izdarījuši visu. Kungs ir darīts, kā tu pavēlēji.
We have done everything what you have done. What you have commanded us to do.
Ir darīts, kā tu pavēlēji.
But there is still room.
Bet ir vēl vieta.
So he sent them out again.
Tāpēc viņš atkal viņus izsūtīja.
Go out to the next town.
Ejiet uz nākamo pilsētu.
Go out to the big cities.
Ejiet uz lielpilsētām.
And bring the people in.
Un vediet cilvēkus šurp.
I want that every place is taken.
Es gribu, lai katra sēdvieta ir aizpildīta.
So that's happened.
Un tas arī notika.
My house will be full.
Viņš teica, mans nams būs pilns.
This is a beautiful story.
Šis ir skaists stāsts.
It's a parable.
Tā ir līdzība.
Jesus wanted to show us something very important.
Jēzus vēlējās mums parādīt kaut ko ļoti svarīgu.
What did Jesus want to tell us?
Ko Jēzus centās mums pateikt?
See, the teaching of Jesus was very simple.
Redziet, Jēzus mācība bija ļoti vienkārša.
Anyone can understand it.
To var saprast jebkurš.
So we can very clearly understand what Jesus is telling us.
To mēs pilnīgi noteikti varam saprast, ko Jēzus mums mēģina pateikt.
Just a few main points.
Tikai daži galvenie punkti.
First of all,
pirmkārt,
God loves all people.
Dievs mīl visus.
God loves every person in this world.
Dievs mīl katru cilvēku šajā pasaulē.
He loves you, he
Viņš
loves
mīl tevi.
Me.
Viņš mīl mani.
He loves every person here in Riga.
Viņš mīl visus cilvēkus Rīgā.
He loves every person in Latvia.
Viņš mīl katru vienu cilvēku Latvijā.
He loves the people in Russia.
Viņš mīl katru cilvēku Krievijā.
In Finland.
Somijā.
In Belgium.
Beļģijā.
In Africa.
Āfrikā.
In Asia.
Āzijā.
He loves the whole world.
Viņš mīl visu pasauli.
He loves everyone.
Viņš mīl pilnīgi visus.
From the beginning of creation.
No radības sākuma.
God is calling all people.
Dievs sauc visus ļaudis.
To serve him.
Lai viņam kalpot.
To love him.
Lai viņu mīlētu.
And to follow him.
Lai viņam sekot.
His heart goes out to the whole world.
Viņa sirds tiec uz visu pasauli.
In Psalm 66, verse 4.
66. Psalmā, 4. Pantā.
God says,
Dievs saka,
all the earth will bow down to you, they sing praise to you, they sing praise to your name.
Visa pasaule lai zemojas tavā priekšā un dzied tev, slavē tavu vārdu.
All the earth.
Visa pasaule.
The north, the south, the east, the west.
Ziemeļi, rietumi, dienvidi.
People in the mountains.
Cilvēki kalnos.
People in the desert.
Cilvēki tuksnešos.
People in the sea.
Cilvēki jūrā.
People in the islands.
Cilvēki uz salām.
All the earth.
Pilnīgi visa pasaule.
Will bow down and worship God.
Zemosies un pielūgs Dievu.
In Psalm 67.
67. Psalmā.
May God be gracious to us and bless us and make his face shine upon us. 67 verse 1.
Okay. Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs, lai viņš apgaismo savu vaigu pār mums.
That's a good prayer.
Tā ir laba lūkšana.
As a father to pray for your family.
Kā tēvs, lai tu lūgtu par savu ģimeni.
God bless us.
Dievs Svētī mūs.
Let your face shine upon us.
Apgaismo savu vaigu pār mums.
That's a good prayer to pray for God's blessing upon our lives.
Tā ir laba lieta lūgt Dieva žēlstību un svētību mūsu dzīvēs.
But it doesn't stop with us.
Bet tas nebeidzas ar mums.
It says in the next verse.
Ir arī nākamais pants, trešais.
So that your ways may be known on earth, your salvation among all nations.
Lai virs zemes taptu zināms tavs ceļš visās tautās tavu palīdzību un svētību.
Yes, God wants to bless us.
Jā, Dievs vēlas mūs svētīt.
He wants to let his face shine upon us.
Viņš vēlas apgaismot savu vaigu pār mums.
So that through us.
Lai caur mums.
His salvation will be known on all amongst all nations.
Viņa žēlastība un glābšana ir zinām visās tautās.
See, God loves the whole world.
Redziet, Dievs mīl visu pasauli.
All nations.
Visas tautas.
In Psalm 72.
72. Psalmā.
Verse 11.
11. Pantā.
It says all kings will bow down to him and all nations will serve him.
Ir rakstīts, viņa priekšā lai zemojas visi ķēniņi, visas tautas lai viņam kalpo.
For he will deliver the needy who cry out, the afflicted who have no one to help.
Jo viņš glābs nabagu, kas kliedz cietēju un bēdīgo, kam nav palīga.
He will take pity on the weak and the needy and save the needy from death.
Viņš apžālosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgajām dvēselēm.
He will rescue them from oppression and violence, for precious is their blood in his sight.
No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles, un viņu asinis būs dārgas viņa acīs.
These refugees,
šie bēgļi,
people who are running for their lives.
Cilvēki, kas bēg, lai saglabātu savas dzīvības.
People who are oppressed.
Cilvēki, kuri ir apspiesti.
People who are begging on the streets.
Cilvēki, kuri ubago uz ielām.
People in need.
Cilvēki, kuriem ir vajadzības.
They are on God's heart.
Viņi ir Dieva sirdī.
Their lives, their blood is precious in the eyes of God.
Viņu dzīvības un asins ir dārgas Dieva acīs.
He does not want that anyone is perishing.
Viņš negrib, lai kaut viens cilvēks zust.
But he has promised.
Un viņš ir apsolījis.
That all nations will worship him.
Ka visas tautas viņu pielūks.
All nations have the calling to know the true and living God.
Visas tautas ir aicinātas, lai pazītu un zinātu īsto Dievu.
But so many nations that don't know about this.
Taču tik daudz tautas nezin par to.
They are worshiping false gods.
Tās pielūdz nepatiesus dievus.
The Muslims.
Musulmaņi.
The Buddhists.
Budisti.
The Hindus.
Hinduisti.
The atheists.
Ateisti.
Worshiping other gods.
Viņi pielūdz citus dievus.
And yet God says, come and worship me, the true and living God.
Bet Dievs saka, nāc un pielūdz mani, īsto dzīvo Dievu.
You are invited to my wedding feast.
Tu esi ielūgts manās, uz manām svinībām.
God loves all peoples.
Dievs mīl visus ļaudis.
And God's love is unconditional.
Un Dieva mīlestība ir bez robežām.
We don't need to pay for it.
Mums nav jāmaksā par to.
We don't deserve it.
Mēs neesam to pelnījuši.
It's only grace.
Tā ir žēlastība.
It's a free gift.
Tā ir dāvana.
Why am I saved?
Kāpēc es esmu glābts?
Why are you saved?
Kāpēc tu esi glābts?
It is his grace.
Tā ir viņa žēlastība.
But it's also a calling with us.
Bet tas ir arī aicinājums mūsos.
If I am saved.
Ja es esmu glābts.
If I'm a believer of Jesus.
Ja es ticu Jēzum.
If I know this loving father.
Ja es pazīstu šo mīlošo tēvu.
I have the obligation to share with others.
Man ir pienākums tajā dalīties ar citiem.
If you know in the desert where there is water.
Ja tu tūkstnesī zini, kur atrodas ūdens.
If you know the well, the water place in the desert.
Ja tu tūkstnesī zini, kur ir aka.
And you meet somebody thirsting in the desert.
Un tu satiec kādu, kurš ir tūkstnesī un kuram slāpst.
You have to tell him.
Tev viņam ir jāpasaka.
This is the way, just go there, there is the water.
Tad jāpasaka vienkārši, ej tur taisni, tur ir ūdens.
If you don't tell about the water.
Ja tu par šo ūdeni nepasaki.
That is very bad.
Tas ir ļoti, ļoti slikti.
That's a criminal act even.
Tas pat ir nelikumīgs akts.
We have the obligation.
Mums ir pienākums.
To share that blessing with others.
Dalīties savā svētībā ar citiem.
It's a free gift.
Tā ir bezmaksas dāvana.
It's for everyone.
Tā ir visiem.
For everyone.
Visiem.
The master said, go out quickly.
Kungs teica, ejiet raiti.
Bring in the beggars.
Vediet nabagus.
The homeless,
bezpajumtniekus,
the alcoholics,
alkoholiķus,
the prostitutes,
prostitūtes,
the lame, the blind,
tīzlus, aklus,
the people without hope,
cilvēkus, kuriem nav cerības,
the people who are never invited,
aicin tos cilvēkus, kuri nekad netiek aicināti,
bring them in,
ved viņš šurp.
Number two,
Otrais punkts.
What Jesus was telling us in this story.
Otrā lieta, ko Dievs, ko Jēzus mums mēģināja pastāstīt.
All are invited.
Visi ir ielūgti.
All are invited.
Visi ir ielūgti.
All are invited. Your neighbor is invited.
Tavs kaimiņš ir ielūgts.
Your son, your daughter is invited.
Tavs dēls, tava meita ir ielūgta.
Your friends.
Tavi draugi.
People in your university, they are invited.
Cilvēki tavā universitātē, viņi ir ielūgti.
The people who have never heard about Jesus, they are invited.
Cilvēki, kuri nekad nav dzirdējuši par Jēzu, ir ielūgti.
Everyone is invited.
Visi ir ielūgti.
Salvation is for everyone.
Glābšana ir visiem.
The love of God is without limit.
Dieva mīlestībai nav robežu.
He loves everyone.
Viņš mīl visus.
Now the third point in this story.
Trešā daļa šim stāstam.
Which really struck me.
Kas tiešām mani aizskāra.
It's here. The feast cannot begin yet.
Ir šis, ka mīlest vēl nevar sākties.
If next Saturday,
ja nākamsēs dien,
your guests are gathering in the room.
Tavi viesi ir sanākuši telpā.
But half of the people are not yet here.
Bet pusi no cilvēkiem vēl nav ieradušies.
What would you do?
Ko es darītu?
Let's just wait a little bit.
Vienkārši pagaidīsim bišķīt.
Let's just wait. Maybe they will still come.
Varbūt viņi vēl atnāks.
Everything was ready.
Viss bija sagatavots.
The food was smelling.
Ēdiens jau smaržoja.
People were filling the place.
Cilvēki piepildīja zāli.
People were hungry.
Cilvēki bija izsalkuši.
They had not eaten a long time.
Viņi kādu laiku nebija ēduši.
Because they knew there is a very nice food to eat.
Jo viņi zināja, ka te būs ļoti brīnišķīgs ēdiens.
But then the master came.
Taču tad atnāca tas kungs.
And he said, stop.
Viņš teica, beidziet.
We will not begin.
Mēs nesāksim.
See these empty seats?
Redzēt šos tukšos solus?
I will not begin until every seat is filled.
Mīlests nevar sākties, kamēr katra sēdvieta nav aizpildīta.
The servant said,
Kalps teica,
Master, what you have done, what you have commanded us to do, we have done.
Kalps teica, kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji.
But, I want to compare this a little bit to church history.
Es vēlos šo nedaudz salīdzināt ar draudžu vēsturi.
See, the church of Jesus has worked very hard.
Jēzus draudz ir strādājis ļoti smagi.
The servants of God have worked very hard.
Dieva kalpi ir strādājuši ļoti smagi.
And maybe we can also say, Lord, what you have commanded us to do, we have done it.
Un varbūt arī mēs varētu teikt, kungs, ko tu mums esi pavēlējis, mēs to esam darījuši.
The gospel has been preached in the whole world.
Evangēlijs ir pasludināts visā pasaulē.
In this last 25 years,
pēdējo 25 gadu laikā,
a great revival is happening in all over the world.
Visā pasaulē notiek liela atmode.
There is a great harvest as never before.
Ienāk liela raža, kāda vēl nekad nav bijusi.
Especially in Asia.
Tīpaši Āzijā.
In Africa.
Āfrikā.
In Latin America.
Latīņa Amerikā.
Every day 100,000 people become Christians.
Katru dienu apmēram 100 tūkstoši cilvēku kļūst par kristiešiem.
Every week 1,000 new churches are being established.
Katru nedēļu tiek nodibinātas 1,000 jaunas draudzes.
In China.
Ķīnā.
1950. Before 1950 there were only 1 million Christians in China.
Pirms 1950. Gada bija tikai miljons kristiešu Ķīnā.
And then Mao Zedong came into power.
Mao Zedong ieguva varu.
And he brought a revolution in China.
Un viņš Ķīnā ieveda revolūciju.
You know what he did?
Un ziniet, kas notika?
He destroyed all church buildings.
Viņš iznīcināja visas draudzes.
He kicked out all the missionaries.
Viņš izsvieda visus misionārus.
He killed many pastors.
Viņš nogalināja ļoti daudz mācītājus.
He imprisoned many Christians.
Viņš ielika apcietinājumā daudz kristiešus.
And he was convinced to wipe out the church.
Un viņš bija nolēmis iznīcināt baznīcu.
After Mao Zedong died.
Tad, kad viņš nomira.
You know how many Christians?
Ziniet, cik daudz kristiešu?
Today we have more than 100 million Christians in China.
Šodien Ķīnā ir vairāk nekā 1100 miljoni kristiešu Ķīnā.
In Iran.
Irānā.
There were only very few Christians.
Bija ļoti daži kristieši tikai.
In the 1970-1980.
Apmēram 1980. Gadā.
And then Ayatollah Khomeini.
Ayatollah Khomeini nāca pie varas.
He brought Islamic revolution to Iran.
Viņš Irānā ieveda islāma revolūciju.
And all Christians were driven out.
Un visi kristieši tika padzīti.
Now Khomeini is dead.
Tagad Khomeini ir miris.
You know how many Christians today are in Iran?
Ziniet, cik daudz kristieši ir Irānā?
More than 1 million.
Vairāk nekā miljons.
The Iranian church is the fastest growing church in the world.
Irānas draudze ir lielākā, ir pasaulē visātrāk augošā draudze.
All over the world thousands of Iranians are being baptized.
Visā pasaulē tūkstošiem Irānas iedzīvotāji tiek kristīti.
They turn away from Islam.
Viņi novērš no Islāma.
They say we don't want to do anything with this terrible religion.
Viņi saka, mēs neko nevēlamies ar šo briesmīgo reliģiju.
They are searching for peace.
Viņi meklē mieru.
And they find Jesus.
Un viņi atrod Jēzu.
God is moving in a wonderful way.
Dievs darbojas brīnišķīgos ceļos.
The church in Africa has grown very fast.
Draudze Āfrikā ļoti ātri aug.
The church in Latin America, in Brazil, in Argentina.
Draudzes Latīņa Amerikā, Brazīlijā, Argentīnā.
Growing very fast.
Ļoti ātri aug.
The servant came back and says, Lord, what you have commanded us to do, we have done it.
Kalps atnāca un teica, kungs, tas, ko tu esi darījis, tas, ko tu mums esi līdzis, mēs esam darījuši.
But there is still room.
Bet vēl ir vietas.
What about all these empty seats?
Kā ar šiem tukšajiem soliem?
The master said, we will not begin.
Kungs teica, mēs nesāksim.
Go out again.
Vēlreiz ejiet ārā.
We will not start until every seat is filled.
Mēs nesāksim, kamēr katrs sols, kamēr katra sēdvieta nebūs aizpildīta.
There are still so many who have not heard about this invitation.
Ir vēl tik daudz, kur nav dzirdējuši par šo ielūgumu.
See, there are in the world there are 16,000 ethnic people groups.
Pasaulē ir apmēram 16,000 etnisko grupējumu.
An ethnic people group has its own language.
Etniskajā grupējumā ir tā ir mūsu valoda.
Its own culture.
Tā ir viņu valoda, viņu kultūra.
They have their own belonging.
Viņu vērtība.
There are 16,000 ethnic people groups.
Ir 16,000 tādu etnisko grupu.
And Jesus said in Matthew 24.
Un Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā.
This gospel of the kingdom. This gospel of the kingdom.
Jā, evaņģēlijs.
Will be preached in the whole world.
Jēzus teica, ka šīs Dieva varenības evaņģēlijs tiks pasildināts visā pasaulē.
As a testimony to all nations.
Kā liecība visām tautām.
And then the end will come.
Un tad būs beigu laiki.
And he used the word for nations.
Un par tautām viņš izmantoja vārdu.
He used the word ethne.
Viņš izmantoja ethne.
As a testimony to all ethne.
Kā liecība visām ethne.
See, we have 16,000 ethnic people groups.
Mums ir 16,000 etniskās grupas.
Have we finished the task?
Vai mēs tiešām esam izpildījuši savu uzdevumu?
He has given us.
Viņš mums ir ko tu uzdevumu, ko viņš mums ir devis?
Can Jesus come already?
Vai Jēzus jau var nākt?
To take us to heaven?
Lai vest mūs uz debesīm?
I know many Christians say, "Oh, Jesus could come any day."
Es zinu, ka daudz kristieši saka, "Vai Jēzus varētu nākt katru dienu, jebkuru dienu, jebkurā laikā varētu nākt."
No, I don't believe it.
Nē, es tā nedomāju.
He cannot come yet.
Viņš vēl nevar nākt.
There are still 6,000 ethnic people groups.
Ja vēl ir palikušas apmēram 6,000 etniskās grupas.
Who are waiting for the gospel?
Kuras vēl gaida?
Who have not heard?
Kuras vēl nav dzirdējušas evaņģēliju.
That God loves them.
Kuras vēl nav dzirdējušas, ka Dievs viņus mīl.
I've been on the island of Sumatra.
Es esmu bijis Sumatras salā.
There are 50 unreached people groups on that island.
Tajā salā ir 50 neaizsniegtas grupējumi.
There are people groups. There's not even one Christian.
Ir grupas, kurās nav neviena kristieša.
No church.
Nav baznīcas.
No missionaries.
Nav misionāru.
We have to go.
Mums ir jāiet.
And extend the invitation.
Un jādod šis ielūgums.
Now I have brought a list.
Es esmu atvedis sarakstu.
Just to figure out what is 6,000 people groups.
Un tikai tā, lai jūs varētu iztēloties, kas ir 6,000 cilvēku grupa.
Can you help me?
Vai tu varētu lūdzu palīdzēt?
I just roll this list.
Vienkārši izritin to sarakstu.
Just roll it to the
tikai
back.
Tikai izritin līdz aizmugurē.
There are 6,000 names on that list.
Šajā sarakstā ir 6,000 vārdi.
This is not just imagination.
Tas nav, tie nav izdomāti.
But there are researchers, they have researched about these groups.
Ir cilvēki, kas ir pētījuši šīs grupas.
There's a website called Joshua Project.
Ir mājaslapa ar nosaukumu Joshua Project.
And they are searching and they are having all the statistics of these people groups.
Un viņi meklē un viņi vēl statistiku par šīm cilvēku grupām.
And from, you can roll it out to the
Tu arī izritināt līdz galam.
And there we can find from every of these people groups we can find many details.
Un šeit mēs varam atrast daudz detaļas par šiem cilvēkiem.
We know where they live these people.
Mēs zinām, kur viņi dzīvo.
We know how many they are.
Mēs zinām, cik viņu ir.
We know their religion.
Mēs zinām viņu reliģiju.
We know their history.
Mēs zinām viņu vēsturi.
And in most cases,
un vairumā gadījumu,
there's hardly any work done amongst them.
Vairumā gadījumu pie viņiem nav izdarīts gandrīz
nekāds darbs. Just look at this list.
Apskatieties uz šo sarakstu.
6000 people groups.
6000 cilvēku grupu.
Waiting.
Gaida.
For you and for me.
Lai tu un es.
To share.
Dalītos.
God's invitation.
Dalītos Dieva ielūgumā.
Come to the feast.
Nāc uz mīlestu.
You are called by the true and living God.
Īstais un patiesais dzīvais Dievs tevi aicina.
He has salvation for you.
Viņam ir glābšana priekš tevis.
Now, many of these groups are very difficult to reach.
Ļoti liela daļa no šīm grupām ir ļoti, ļoti grūti sasniegt.
Muslims.
Musulmaņi.
Hindus.
Hinduisti.
Buddhists.
Budisti.
They live in geographical regions which are hard to reach.
Viņi dzīvo reģionos, kur ir geogrāfiskos reģionos, pie kuriem ir grūti tikt.
Afghanistan.
Afganistāna.
I have a friend.
Man ir draugs.
And he sends missionary to Afghanistan.
Un viņš sūta misionārus uz Afganistānu.
And a number of missionaries have been killed in Afghanistan.
Un vairāk no tiem misionāriem tur ir nogalināti.
They have been shot by the Taliban.
Viņus ir nošāvis Talibans.
You know what happens now?
Ziniet, kas tagad notiek?
Today in Germany,
mūsdienās Vācijā,
we have thousands of Afghanis in Germany.
Mums ir tūkstošiem afgāņu.
We have Afghanis in Belgium.
Mums tur Beļģijā arī viņi ir.
All over Europe.
Visi apkārt Eiropā.
I talked to many Afghanis.
Es ar daudziem no viņiem esmu runājis.
And I prayed with so many Afghanis as never before.
Un es esmu lūdzis kopā ar tik daudz afgāņiem kā vēl nekad.
In the streets of Brussels. In Brussels.
Jā. Brīseles, viegli. Brīseles ielās.
We went every week to the train station.
Mēs katru nedēļu gājām uz vilcienu.
The refugees arrive in the night with the train.
Un pa nakti ar vilcienu atbrauc bēgļi.
Some of them were outside, hundreds of them.
Daži no viņiem simtiem, no viņiem bija ārā.
And we go to them.
Un mēs pie viņiem ejam.
We give them some water bottles.
Mēs viņiem iedodam ūdens pudeles.
Something to eat.
Kaut ko apēst.
Some clothings.
Drēbes.
And we share God's love with them.
Un mēs ar viņiem dalāmies Dieva mīlestībā.
And I say to this father.
Šim tēvam.
Okay, can I pray for you?
Vai es varu par tevi lūgt?
For your children, for your family.
Par taviem bērniem, par tavu ģimeni.
I'm a Christian.
Es esmu kristietis.
I pray in the name of Jesus.
Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā.
And I pray, I bless him.
Un es lūdzu, un es svētu
viņu. And I pray for the peace of God.
Un es lūdzu, lai Dieva miers.
And I say, would you like the angel, the word of God in your language?
Un es viņam prasu, vai tu gribētu savā valodā evaņģēliju, Dievu vārdu.
And I gave him a Bible in Arabic language.
Un es iedevu viņam Bībeli arābu valodā.
Or in Farsi language.
Vai Farsi valodā.
For the Afghanis or the
Afgāņiem.
Irakis.
Vai Irākus iedzīvotājiem, irākiešiem.
God is bringing the nations to us.
Dievs burtiski ved nācijas pie mums.
Maybe you don't have so many refugees here in Latvia.
Varbūt jums Latvijā nav tik daudz bēgļu.
But there are people from many nations living in Latvia.
Bet Latvijā dzīvo cilvēki no daudzām nācijām.
In your university.
Jūsu universitātē.
Just look around.
Vienkārši apskatieties apkārt.
There are people around you.
Jums apkārt ir cilvēki.
They are from such nations.
Kuri ir no šādām tautām.
And they are waiting to hear the good news.
Nu, viņi gaida, lai dzirdētu labo vēsti.
And the master said, the feast cannot begin.
Un kungs teica, mīlests nevar sākties.
Go out quickly.
Ātri ejiet ārā.
And bring them in.
Un vediet vēl cilvēkus.
Invite them.
Ielūdziet viņus.
We have some people in Brussels.
Mums Briselē ir cilvēki.
They go to the prostitutes.
Kur iet pie prostitūtām.
Most of these prostitutes come from Eastern Europe.
Lielākā daļa no šīm prostitūtām nāk no Austrumeiropas.
From Romania.
Romānijas.
Many other Eastern countries.
Un daudzām citām.
They go and share love of God with them.
Un šie cilvēki iet un dalās Dieva mīlestībā ar viņiem.
There are people in need.
Tie ir cilvēki, kuriem ir vajadzības.
And they need somebody like you and me to touch them with the love of God.
Viņiem vajag kādu kā tu vai es, kurš viņus aizsniegs ar Dieva mīlestību.
You know the people in the days of Jesus?
Ziniet, cilvēki Jēzus laikā.
They were mocking Jesus.
Viņi smējās par Jēzu.
You know what they said?
Ziniet, ko viņi teica?
They said, he is the friend of sinners.
Viņi teica, viņš ir grēcinieku draugs.
He is the friend of sinners.
Viņš ir grēcinieku draugs.
What a compliment.
Kas par komplimentu?
If people would say about us.
Ja cilvēki tā teikt par mums.
This church.
Šī draudze.
Is the friend of sinners.
Ir grēcinieku draugs.
They are eating and drinking.
Viņi kopā ēd un dzer.
With the sinners.
Kopā ar grēciniekiem.
It needs somebody to go out.
Ir vajadzīgs, lai kāds ietu ārā.
Like Jesus.
Kā Jēzus.
He was touching.
Viņš pieskārās.
The untouchable.
Cilvēkiem, kuriem nedrīkst pieskarties.
The unclean.
Netīrajiem.
Today Jesus is looking for people like you and for me.
Šodien Jēzus meklē cilvēkus kā tu
to
un es.
To touch the unclean.
Lai aizskartu netīros.
People are everywhere around us.
Cilvēki ir visur apkārt.
In your flat you are living, in your house.
Dzīvoklī, kurā jūs dzīvojat, jūsu mājā.
In your neighborhood.
Jūsu rajonā.
There are people.
Ir cilvēki.
They need to hear the invitation.
Kuriem ir jādzird uzaicinājums.
There are empty seats in this house.
Šajā namā ir tukšas sēdvietas.
Somebody should sit beside you.
Kādam tev blakus būtu jāsēž.
Maybe your colleague from work.
Varbūt tavam darba kolēģim.
Maybe your husband.
Varbūt tavam vīram.
Maybe your friend in school.
Varbūt tavam skolas draugam.
Maybe your teacher.
Varbūt tavam skolotājam.
Maybe the beggar you passed by the other day on the street.
Varbūt tam ubagam, kuram tu toreiz pagāji garām.
God's heart goes out to them.
Dieva sirds viņus mīl.
And he says the feast cannot begin.
Un viņš saka, mīlests nevar sākties.
My house will be full.
Mans nams būs pilns.
Every seat is reserved.
Katrai sēdvietai.
For every one of these people groups.
Katra sēdvieta ir paredzēta kādam
this
cilvēkam.
This gospel must be preached.
Šis evaņģēlijam ir jābūt pasludinātam.
In the whole world.
Visā pasaulē.
As a testimony to all ethne.
Kā liecība visām tautām.
My prayer
Mana lūkšana.
That's why I came to Latvia.
Tieši tāpēc es atnācu, devos uz Latviju.
I want to see many Latvians.
Es gribu satikt daudz latviešu.
Going out as missionaries.
Kas dodas kā misionāri.
Being sent out from the church.
Kurus izsūta ārā no draudzes.
To one of those people groups.
Pie kādas no šīm grupām.
To say we will go.
Un kurus teiks mēs iesim.
And we will plant the church of Jesus.
Un mēs iestādīsim.
With those unreached people.
Un mēs šajos cilvēkos iestādīsim Jēzus draudzi.
And God gave us a promise.
Un Dievs mums deva solījumu.
He said, my house will be full.
Viņš teica, mans nams būs pilns.
It will be done.
Tā notiks.
And when we look at the end of the book.
Un kad mēs apskatāmies Bībeles beigās.
The end of the story.
Šī stāsta, visa stāsta beigās.
In Revelation 7.
Jāņa atklāsums grāmatā 7. Nodaļā.
And verse 9 for example.
Piemēram 9. Pantā.
There we see the end of the story.
Tur mēs redzam stāsta beigas.
Here it says after this I looked and there before me was a great multitude that no one could count.
Pēc tam es redzēju un raugi liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no ciltīm.
From every nation and tribe and people and language standing before the throne.
No visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā.
And in front of the lamb they were wearing white robes and were holding palm branches in their hands and cried out in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the lamb.
Un jēra priekšā apģērbt baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un sauc skaņā balsī, pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jēram.
It will be done.
Tā notiks.
The time will come.
Pienāks laiks.
All those nations, they will bow down before Jesus.
Visas šīs tautas kritīs ceļos Jēzus priekšā.
They will worship him.
Un viņi pielūks.
How do they come to the throne?
Taču kā viņi var sasniegt troni?
The apostle Paul said in Romans.
Pauls teica vēstulē romiešiem, Pāvils.
How will they believe in him?
Kā viņi viņam var ticēt?
If they don't know him.
Ja viņi viņu nepazīst.
And how can they know him?
Kā viņi var viņu pazīt?
If no one is preaching to them.
Ja neviens viņiem par to nestāsta.
And how someone can preach to them?
Un kā kāds var viņiem par to stāstīt?
If he is not sent.
Ja viņš nav sūtīts.
This people groups before the throne of God.
Šīs cilvēka grupas Dieva troņa priekšā.
They make their way to the throne of God through you and through me.
Viņi tiks līdz Dieva tronim caur tevi un mani.
It is now our task.
Tas ir mūsu uzdevums.
To go to these people.
Iet pie šiem ļaudīm.
And say come.
Un teikt nāc.
Come.
Nāc.
Everything is ready.
Viss ir gatavs.
Everything is complete.
Viss ir izdarīts.
Jesus cried out.
Jēzus izsaucās.
It is finished.
Viss ir izdarīts.
It is completed.
Viss ir pabeigts.
Salvation for the whole world.
Glābšana visai pasaulē.
Come.
Nāciet.
To the table of God.
Nāciet pie Dieva
Come
galda.
To his feast.
Nāciet uz viņa mīlestu.
Everything is ready.
Viss ir gatavs.
The only problem.
Vienīgā problēma.
This message.
Tas, ka šī vēsts.
Has to go out.
Šai vēstī ir jāiziet ārā.
From that wonderful building.
No šīs brīnišķās ēkas.
It has to go out to the streets.
Tā ir jāiziet ārā uz ielām.
It has to go out to the mountains.
Tā ir jāiziet ārā uz kalniem.
To every valley.
Katrā ielejā.
Into any desert.
Katrā tuksnesī.
To any island.
Uz katras salas.
To all peoples.
Pie visiem cilvēkiem.
God is looking for messengers.
Dievs meklē, ko sūtīt.
There are different groups here in this story of Jesus.
Šajā stāstā, ko Jēzus stāsta, ir dažādas grupas.
One group.
Viena grupa.
They make excuses.
Viņi attaisnojas, viņi meklē attaisnojumus.
Oh, we cannot come.
Mēs nevaram nākt.
We are too busy.
Mēs esam pārāk aizņemti.
Just reflect your own heart.
Izvērtējiet savas sirdis.
Often time we find also excuses.
Bieži vien arī mēs atrodam attaisnojumus.
And you feel God is calling you to serve him.
Un tu jūti, ka Dievs tevi sauc, lai viņu aicina tevi kalpot.
And to give him your heart.
Un atdot viņam savu sirdi.
And to put his kingdom first.
Un nolikt viņa varenību pirmajā vietā.
Maybe some of you are called as missionaries.
Varbūt kādu no jums Dievs aicina par misionāru.
Many are called.
Daudz tiek aicināti.
And many find excuses.
Un daudz atrod attaisnojumus.
Oh, let me first do this.
Ja man sākumā šito te izdarīt.
I must first marry.
Man sākumā ir jāaprecās.
I must first finish my studies.
Man sākumā jāpabeidz studijas.
I must first make good money.
Man sākumā jānopelna nauda.
I have to take care of this and of that.
Man ir jāprūpēs par to vai šo.
We find excuses.
Mēs meklējam attaisnojumus.
Others.
Citi.
They think, oh, everything is done.
Citi domā, viss ir pabeigts, viss ir izdarīts.
Only waiting for heaven.
Mēs tikai gaidām debes.
But now is the time.
Bet tagad ir laiks.
Of course, to look for Jesus' returns.
Protams, gaidīt Jēzus atgriešanos.
But as well to look into the harvest.
Bet skatīties arī uz lauku.
The field is white for harvest.
Lauks ir gatavs pļaujai.
The laborers are few.
Bet strādnieki ir maz.
Let's ask the Lord to send laborers into his harvest field.
Lūksim Dievu, lai viņš sūta strādniekus savā laukā.
The last group in this picture.
Un pēdējā grupa šajā stāstā.
This is the focus.
Ir pats galvenais.
These are the lost.
Šie ir tie pazudušie.
The poor.
Nabagi.
The crippled.
Sakropļotie.
The people who cannot help themselves.
Cilvēki, kur nevar paši par sevi parūpēties.
The blind.
Aklie.
They represent to me the unreached peoples.
Viņi reprezentē priekš manis tos, kur nav aizsniegt.
And I hear there are prayer groups in this church.
Un es dzirdēju, ka šajā draudzē ir lūkšanu grupas.
And that's wonderful.
Un tas ir brīnišķīgi.
That you believe in prayer.
Ka jūs ticat lūkšanai.
And we need to pray.
Un mums ir jālūdz.
We need to pray for these unreached people.
Mums ir jālūdz par šiem neaizsniegtiem cilvēkiem.
Out there on the table I put some of these little cards.
Ārā ir galdiņš, kur es noliku dažas no šīm kartiņām.
These are just some of these unreached people groups.
Tas ir, tur ir aprakstīts dažas no neaizsniegtajām cilvēku grupām.
There's a website from Joshua Project on that papers.
Uz šīm lapiņām ir mājaslaba Joshua Project.
You can find many more details.
Tur var atrast daudz detaļu.
But you can just take one of these little cards.
Bet tu vari paņemt vienkārši vienu no šīm mazajām lapiņām.
And put them in your Bible.
Un ielikt savā Bībelē.
And every time you open your Bible.
Un katru reizi, kad tu atvērsi savu Bībeli.
Just pray for the Uzbek in northern Uzbekistan.
Vienkārši lūdz par Uzbekiem Ziemeļu Uzbekistānā.
21 million people.
21 miljonus cilvēku.
Or the Pomak of Bulgaria.
Vai, what?
The Pomak.
Vai Pomak no, vai par Pomakiem no Bulgārijas.
71,000.
71,000.
And so on. Just take one of these little cards.
Vienkārši paņemiet vienu no šīm kartiņām.
And ask God to send missionaries.
Un lūdziet, lai Dievs sūta misionārus.
Ask God to use the Latvian church.
Lūdziet Dievu, lai viņš izmanto latviešu draudzes.
To send workers.
Lai sūtītu strādniekus.
And be willing yourself.
Un esiet gatavi arī jūs paši.
To go.
Iet.
And to be a light in the world, in this world.
Iet un kļūt par gaismu šajā pasaulē.
At the end of this meeting.
Šīs sapulces beigās.
Maybe we can pray.
Varbūt mēs varam lūgt.
I invite you to come and take hold of the list.
Es jūs aicinu iznākt vidu un paņemt šo sarakstu.
And just to look at one of those names.
Un vienkārši apskatīties uz vienu no šiem vārdiem.
And in a moment we are praying for workers.
Šajā brīdī mēs lūgsim par strādniekiem.
For the people on those lists.
Kas nākt un strādāt pie cilvēkiem šajā sarakstā.
Just come to the aisle.
Vienkārši nāciet uz aili.
And take hold of the list and look at one of the names.
Paņemiet šo sarakstu un paskatieties uz vienu no vārdiem.
Or pray for your family.
Vai lūdziet par savu ģimeni.
Pray for people for whom seats are reserved.
Lūdziet par cilvēkiem, kur sēdvietas ir rezervētas.
See on the left side there is the name of the people group.
Redziet, pa kreisi ir šīs cilvēku grupas nosaukums.
The second row.
Otra rinda.
The third row is the country, the nation.
Trešā rinda ir valsts, kurā viņi dzīvo.
And the fourth row is the number of people.
Ceturtā rinda ir cilvēku skaits.
And the last row is the religion.
Un pēdējā rinda ir viņu reliģija.
Just take one of those names.
Vienkārši izvēlieties kādu no šiem.
And let's pray for these people.
Un lūksim par šiem cilvēkiem.
Father, in the name of Jesus we pray.
Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam.
That you will send laborers into this harvest fields.
Mēs lūdzam, lai tu sūtītu strādniekus šajos laukos.
There are still thousands of unreached people today.
Un šodien vēl ir tūkstošiem neaizsniegtu
cilvēku. And yet everything is ready.
Taču viss jau ir gatavs.
You have prepared the feast.
Tu esi sagatavojis mielast.
And yet so many seats are still empty.
Un taču tik daudz sēdvietas ir tukšas.
And I pray God that they will send laborers.
Mēs lūdzam, lai tu sūtītu strādniekus.
Into your harvest fields.
Savos laukos.
To all these people.
Pie visiem šiem cilvēkiem.
I pray for my brothers and sisters.
Mēs lūdzam par saviem brāļiem un māsām.
That you will use them.
Lai tu viņus lieto.
To be a light in of the world.
Mēs varētu būt gaisma šajā pasaulē.
To be a light in their families and in their workplace.
Mēs būtu gaisma mūsu ģimenēs un darbvietās.
And in their universities, in their schools.
Universitātēs un skolās.
And we pray for Riga.
Mēs lūdzam par Rīgu.
That many will hear the invitation.
Ka daudz dzird šo ielūgumu.
That they are invited to the feast of God.
Ka viņi dzird, ka viņi ir ielūgti uz Dieva mīlestību.
Use us, O God.
Lieto mūs, Kungs.
And let us bring in a great harvest of souls.
Ļauj mums atvest diženu ražu.
And I bless this church.
Un es svētu šo draudzi.
With the fire of God's love.
Ar Dieva mīlestības uguni.
With a passion for the lost.
Ar kaisli pret pazudušajiem.
That every heart is burning in love for the lost.
Ka katra sirds deg mīlestībā pret pazudušajiem.
And that we will bring in hundreds and hundreds to the knowledge of Christ.
Un ka mēs ar Dievu mīlestību iepazīstināsim simts.
And I bless this church in the name of Jesus.
Jēzus Kristus vārdā svētu šo draudzi.
Amen.
Amen.